พูดถึงเรื่องของอาจารย์วีระไทยสันติประภพเนี่ยนะอดีตก็ต้องเรียกเป็นกำลังจะเป็นอดีตแล้วนะ
นิดนึงอีกนิดนึง
คือจริงนะพูดจริงนะผมอ่านจากที่ท่านให้สัมภาษณ์ไทยรัฐรวมทั้งที่ท่านไปปาฐกถาอะไรต่างๆผมอยากให้มันเป็นน้ำตีครั้งผมว่าเอ๊ะผมนั่งนึกไปนึกมาเนี่ยไหนๆท่านนายกจะต้องเสียแรงจีบใครต่อใครเข้ามาเยอะเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรัฐมนตรีคลังที่จะเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจไทยเนี่ย
ครับ
ผมอยากจะยุว่าเอาหน่าอ้อนดีๆเนี่ย
ผมนึกถึง
ผมว่า
เล่าปีกับขง
ใช่ใช่ผมว่าอาจารย์วีระไทยเนี่ยอาจจะย้วยนะอาจจะเอ้าแล้วมันลงตัวในมุมหนึ่งก็คือว่าแกนั่งแบงค์ชาติมาเนี่ยแกเห็นสภาพปัญหาแล้วถ้าดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าแกเข้าใจปัญหา
ครับ
แล้วไม่ต้องมานับหนึ่งเลยแกมี อะไรที่มีของอยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าทำงี้สิ1 2 3 4 5ไม่ต้องเสียเวลาลำเลย นะ
แล้วผมว่าแกเป็นคนที่มีต้นทุนที่ดีนะ
คือถ้าสมมติเป็นอาจารย์วีระไทยเนี่ยหุ้นขึ้นเลย
มีต้นทุนดี
เศรษฐกิจดูมีความหวังเลยรับประกัน
ทำทั้งแบงค์ชาติ
ไหนๆจะเหนื่อย
ธนาคาร
ไหนๆจะเหนื่อยแล้วเนี่ยเล่าปีก็นี่แหละ
เล่าปีกับขงเบ้งไปขึ้นไปเขาโงลังตังไงไปอ้อนวอนขงเบ้งลงมาหน่อย
ผมว่าน่าจะได้นะเพราะเงื่อนไขอาจารย์วีระไทยก็เหมือนกับแบบอยากจะไปดูคุณพ่อใช่ไหม
อยู่กับครอบครัว
ซึ่งผมว่าเฮ้ยถึงเวลาช่วยชาตินะเอาหน่อยนะ
อายุก็ยังน้อยยังไม่ถือว่ามากเลย
นะคืออย่างนี้ที่เชียร์ไม่ใช่อะไรเพราะผมมานั่งอ่านที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยนะผมว่าเข้าท่าฮะโดยเฉพาะที่ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐเนี่ยคือท่านก็บอกว่าเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะมันก็คือเราต้องมาคิดว่าเราจะออกจากวิกฤตนี้อย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนเนี้ยมันหมดเวลาเรื่องเยียวยาแล้วล่ะเยียวยาเนี่ยมันทำได้พักนึงอ
่
ะแต่ว่าพอถึงตอนนี้เราต้องมาคิดแล้วเราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเราจะปรับทิศทางอะไรต่างๆไปยังไงเพราะว่าไอ้การที่จะเอาเงินอัดเยียวยาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วไอ้การที่จะเยียวยาแบบหรือว่าจะฟื้นฟูกันแบบอัดเงินเข้าไปโดยหวังประคับประคองไปเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะแกก็บอกว่าตอนนี้โลกเป็นโลกที่มีกำลังการผลิตเหลือจำนวนมากแล้วก็มีกำลังผลิตส่วนเกินเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วถ้าเกิดเราเอาเงินเข้าไปอัดเพื่อให้เขาประคองกันไปสิ่งที่บริษัทห้างร้านต่างๆจะทำก็คือก็ตัดราคากันไปเรื่อยแหละเพราะทุกคนก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสุดท้ายไม่มีใครรอดแล้วมันจะกลายเป็นซอมบี้ไปหมดก็คือว่าอยู่กันแบบเนี่ยจะอยู่จะไปจะอยู่จะไปเนี่ยเจียนไปเจียนตายกันอยู่เงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือมันต้องชิปเลยซึ่งอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วว่ามันต้องชิปทรัพยากรแล้วมันไม่ได้แล้วต้องหาวิธีปฏิรูปย้ายทรัพยากรจากภาคเศรษฐกิจหนึ่งไปสู่อีกภาคเศรษฐกิจหนึ่งให้ได้
สร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมา
แล้วก็หาทางลดอุปสรรคโยกย้ายทรัพยากรข้ามธุรกิจหรือข้ามภาคเศรษฐกิจซึ่งตัวอย่างรูปธรรมก็ที่เคยพูดหลายหนก็คือโรงแรมกับโรงพยาบาลเนี่ยจะมา
คร
อสกันยังไงซึ่งล่าสุดก็มีเนี่ยกลุ่มอินเด็กซ์เนี่ยกำลังจะทำก็ไปจับมือกับพวกโรงพยาบาลจับมือกับพวกขายอุปกรณ์การแพทย์จับมือกับโรงแรมแล้วอินเด็กซ์เนี่ยเขาจะเข้ามา
เป็นตัวกลางให
้เป็นตัวกลางที่จะทำโปรโมททำอะไรต่างๆให้นะฮะก็เนี่ยก็คือเนี่ยคือลักษณะของการยกย้ายทรัพยากรนะฮะแล้วก็แกก็มองว่าไออัตราเร่งของเทคโนโลยีมันจะยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่ามันก็เห็นภาพชัดแล้วว่าหลังเนี่ยโควิดมาปุ๊บมันก็ทุกคนเรื่อง delivery เรื่องของโมบายเรื่องของดิจิตอลอะไรต่างๆมันก็เติบโตเพราะนั้นมันก็ต้องมาหาทางปรับหลายๆเรื่องไปในทิศทางนี้แรงงานทั้งหลายก็ต้องสนใจทักษะแรงงานด้านนี้นะ
ครับ
แล้วแกก็บอกว่าอันนี้ซึ่งผมบอกว่าเนี่ยถ้าแกเข้ามาแล้วแกมาทำเรื่องนี้เนี่ยนะน่าจะเวิร์กมากคือแกก็บอกว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าตอนเนี้ยคนที่ตกงานจำนวนหนึ่งแน่นอนเขากลับสู่ภูมิลำเนาซึ่งเขาคาดว่าอาจารย์วิทยาไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นล้านคนนะฮะที่กลับเข้าไปจากเดิมที่เขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่เมืองใหญ่อะไรต่างๆตอนนี้ก็กลับบ้านแต่นี่ปัญหาคือกลับบ้านไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่เนี้ยทำยังไงที่จะทำให้เขามีงานมีการแล้วก็แกก็ยกตัวอย่างบอกว่าทางธนาคารประเทศไทยก็เคยเสนอนโยบายว่าให้จ้างงานเพิ่มเป็นล้านๆตำแหน่งในชนบทเนี่ย น่าจะเป็นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้คนที่กลับบ้านมีทักษะแรงงานทีนี้รูปธรรมรูปธรรมคนก็จะบอกว่าเฮ้ยรูปธรรมคืออะไรแกก็มองบอกอย่างนี้บอกว่าแทนที่จะกลับไปแล้วบอกให้ไปทำภาคเกษตรเนี่ยมันพูดง่ายมันทำมันยากก
็
หนีมาจากภาคเกษตร
ก็หนีที่ดินมา
แล้วที่ก็ไม่มีแล้วแล้วกลับไปก็ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็เป็นแรงงานที่แบบไม่ได้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีอะไรอ่ะ
เมืองหลวงเลย
เพราะนั้นเขาก็ยกตัวอย่างเช่นบางคนอยู่ในร้านนวดไม่มีนักท่องเที่ยวทำไงที่เราจะเอาคนกลุ่มนี้มาสอนทักษะเรื่องที่ผมพูดเอจจิ้งโซซายตี
้
ก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุลองคิดดูว่าถ้า1คนหมู่บ้านละ1ตำแหน่งเนี่ยจ้าง1คนหมู่บ้านละ1ตำแหน่งจะมีคนงานเพิ่ม 75,000 ตำแหน่งเพราะมันมีหมู่บ้านอยู่ 75,000 หมู่บ้านคิดแบบเร็วๆถ้าจ้าง2คนก็ได้ตั้ง 150,000 กว่าตำแหน่งทำสัญญาจ้างสัก2ปีให้เงินเดือนอาจจะไม่ต้องมากเงินเดือนละ 5,000 ปีนึง 60,000 ก็ถือว่าจ่ายน้อยกว่าที่ต้องมาจ่ายเงินไอ้ 5,000 กันอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้เขาก็มีทักษะแล้วก็ในอนาคตเขาก็ไปดูแลผู้สูงอายุก็ตอบโจทย์ประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมเอจจิ้งได
้
นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่า เรื่องการเกษตรเกษตรเรามันยังเป็นเกษตรนั่งเดิมทำยังไงจะให้เป็นเกษตรที่เข้าใจ
ใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลย
ีใช้ข้อมูลไปทำเรื่องการตลาดข้อมูลการผลิตข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต
ก็บอกให้กองทุนหมู่บ้านมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยกองทุนหมู่บ้านทุกวันนี้เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีเลยไม่รู้เรื่องเลย
แค่ทำบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายยังไม่ได้เลย
ยังไม่รอดเลย
เขาบอกเนี่ยก็เอาเด็กจบใหม่เนี่ยลงไปสิก็จ้างไปเลยให้ไปทำให้ทางกองทุนหมู่บ้านทุกๆกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็เอาเด็กจบใหม่เนี่ยที่อยากจะกลับไปทำงานในพื้นที่เนี่ยก็ไปทำพวกนี้แล้วก็ทำให้กองทุนหมู่บ้านมันทันสมัยขึ้นมา
คร
ับ ก็คิดๆง่ายๆก็อีกตั้งไม่รู้กี่ตำแหน่งแล้วแล้วยังไม่นับว่าถ้าจะทำอย่างอื่นนอกเหนือจะไปทำบัญชีไปทำอะไรได้บ้างล่ะมันก็แล้วแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านต้องการอะไรต้องการคนไปทำมาร์เก็ตติ้งสมมติอยากจะทำโอท็อปทำสินค้าชุมชนทำท่องเที่ยวชุมชนก็จ้างงานคนเหล่านี้แต่ว่าให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนไปจ้าง
เป็นหลักตรงนู้นไป
เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดลักษณะที่แกบอกว่ามันคือ change agent มันก็จะทำให้ในที่สุดมันก็จะมีคนเข้าไปกลับไปชนบทโดยรู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วมันก็จะไปพัฒนา
จะกลับไปจะไปทำเกษตรไม่ใช่ละ
ม
ันไม่จำเป็น
หรือแม้แต่เรื่องน้ำเนี่ยที่เรามองว่าเราจะไปทำเรื่องน้ำให้มันเข้าที่เข้าทางสักทีไม่ต้องน้ำแล้งน้ำท่วมอะไรกันอยู่เงี้ยนะก็บอกก็เอาพวกจบวิศวะก็ยังได
้
นะฮะหรือพวกจบทางด้านช่างก็ลงไปสิปวช.ปวส.ก็ไปคิดค้นขุดบ่อน้ำไปทำนู่นทำนี่อะไรว่าไป
ครับ
ก็จ้างงานในส่วนนี้ไปนะฮะแล้วผมว่าเขาท่า
แทนที่จะคิดว่าต้องเอาคนไปทำเกษตรที่ต่างจังหวัดทำไมไม่คิดว่าไปสร้างงานให้คนเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนต่างจังหวัดด้วยคนกรุงเทพก็ได้คนที่อื่นก็ได้แต่มีงานอยู่ที่นู่นให้ไปทำซึ่งมันก็น่าสนใจขึ้น
ฮะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะก็บอกว่าเอาละหลังจากเฟส2แล้วเนี่ยมันก็หลายคนก็พยายามกลับมาแต่ถามว่าเขาจะกลับมาได้หรือจริงหรือเปล่าเขากลับมาชำระเขาอาจจะโอเคกลับมาชำระตู้ซีไปได้อีกหน่อยแต่ถ้าสถานการณ์มันลากยาวไป
เสร็จอีกดีปีหน้าจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมาคิดแล้วว่าจะเอายังไงแล้วก็โอเคมัน across the board ไม่ได้แล้วมันก็จะต้องโอเคว่ากันเป็นเจ้าเจ้าเป็นรายๆเป็นรายๆแต่มันต้องมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้สถาบันการเงินนี้เขาปรับโครงสร้างหนี้เป็นราย
ๆ
นะฮะแล้วก็หาทางช่วยในส่วนที่โดนผลกระทบกัน
ที่คุณใช้คำว่าโรงพยาบาลเฉพาะด้านไงใช่
ไหม
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านเลยบัตรบวกบ้านบวกอะไรตามนี้อะไรเนี่ยเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านแล้วรักษากันไปเฉพาะคนเฉพาะอย่าง
ซึ่งมันก็คล้ายๆคอนเซ็ปต์ไอ้กลุ่มไหนนะแคร์ใช่ไหมแคร์สิที่เขาเสนอไอ้50 30 20
อ่
ะก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยไปช่วยเหมือนกึ่งๆถือหุ้นไว้หน่อย 50% แบบเป็นไซเลนต์พาร์ทเนอร์นะแล้วก็อีก 20% ไปกู้อีก 30% ไปกู้
แต่20% 20
เนี่ยเงินตัวเอง
เงินเอง
แล้วก็โอเคมาดูว่าโปรเจกต์มันเวิร์ก ธุรกิจมันเดินต่อได
้ก็มีระยะเวลา
เข้าโครงการนี้ไป
ให้คืนเข้าไป
แล้วไอ้ 50% ที่หลวงมาถือหุ้นไว้เนี่ยในอนาคตเองก็มาถ่ายคืนว
่
าง่าย
คือมันมีไอเดียผุดขึ้นมาน่ะจากปัญหาจากพวกนี้มันมีได
้
แต่ปัญหาคือต้องหาคนที่เป็นคนที่รู้จริงๆแล้วก็เข้าใจจริงๆแล้วมาเป็นคนกำหนด
ซึ่งนะช่างเบียร์ไทยเหรอ
เชียร์